Dragii mei, în seara aceasta, subiectul pe care îl voi aborda este unul important și este unul necesar pentru fiecare dintre noi. În seara aceasta vreau să vă spun că, stând înaintea Domnului săptămâna care a trecut, Domnul mi-a îndreptat inima spre un subiect de care avem nevoie să auzim din nou și din nou, pe care fratele Liviu Olah, cel prin care Dumnezeu a adus o anumită trezire spirituală și revigorare spirituală, el numea, cei care sunteți din Oradea și care ați crescut în vremea aceea, numea pocăința pocăiților. Pocăința pocăiților. Și dânsul spunea din nou și din nou, pocăiții trebuie să se pocăiască. Și întrebarea în seara aceasta pe care vreau să o ridic este, cum arată această disciplină a pocăinței zilnice? Cum ne pocăim cu adevărat? Că să știți că există și o anumită pocăință falsă, o anumită pocăință de ochii lumii. Cum arată pocăința adevărată înaintea lui Dumnezeu? Aș vrea să facem distinția. În seara aceasta nu mă refer la pocăința ca moment al întoarcerii noastre la Domnul. Nu mă refer la nașterea din nou. Nu mă refer la momentul acela în care, după ce Evanghelia a străpuns inimile noastre, după ce Duhul Sfânt ne-a trezit la viață spirituală, după ce Duhul Sfânt ne-a scos din întuneric la lumina în Hristos, nu mă refer la acea pocăință la momentul acela. Nu, în seara aceasta ne concentrăm spre disciplina zilnică a pocăinței. Săptămâna care a trecut îmi spunea cineva, zice, Sami, cel mai creștinesc lucru pe care poate să-l facă un creștin este să-și recunoască slăbiciunea, este să-și recunoască nevoia și să se arunce în brațele lui Hristos. Și m-am gândit, ce frumos! Cel mai creștinesc lucru pe care poate să-l facă creștinii este să-și recunoască slăbiciunea și nevoia și să se arunce în brațele lui Hristos. Dragii mei, când vine vorba de pocăința pocăiților, Biblia spune că există două feluri de pocăință. Pe de o parte este pocăința greșită, legalistă, falsă, moralistă. Și pe de altă parte este pocăința adevărată și reală. Și realitatea este că fiecare dintre noi suntem tentați să manifestăm acea pocăință falsă. E acea pocăință superficială, e acea pocăință de văzul lumii, e acea pocăință de pe buze, o pocăință în care ne reformăm doar faptele sau exteriorul sau doar manifestarea și comportamentul, dar inimile noastre rămân reci și nepăsătoare așa cum au fost și înainte. Este mai mult ca sigur motivul pentru care, fiind în seara aceasta, fii sincer cu Dumnezeu și cu noi înșine, poate că dacă stai înaintea Domnului și te analizezi, poate îți dai seama că viața spirituală pe care o trăiești acum este seacă. Poate că nu mai ai același apetit spiritual după rugăciune, așa cum aveai în urmă cu ceva vreme. Poate că nu mai ai același apetit spiritual după studiu biblic și pe citirea Scripturii, așa cum aveai în urmă cu câteva luni. Poate că nu mai ai același apetit spiritual după disciplinele spirituale. Ei, răspunsul la această problemă, dacă în inima ta și în inima mea există această problemă, răspunsul este lipsa pocăinței adevărate în viața privată. Dar pe de altă parte, Biblia vorbește nu doar despre pocăința falsă, ci și despre pocăința adevărată. Și pocăința adevărată constă în abandonarea stilului vechi de viață. Este o întoarcere zilnică la Dumnezeu. Pocăința adevărată înseamnă să privesc în inima mea, să sondez în inima mea în fiecare zi, nu doar duminica când vin la biserică și când ascult câte o predică care mișcă inima, ci în fiecare zi să am dorința aceasta arzătoare de a scăpa de păcatele cu care încă mă luptu. Vedeți, pocăința adevărată este o luptă zilnică. Este o transformare zilnică pe care lucrează Duhul Sfânt în inimile noastre și slavă Domnului pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. E bine, pocăința despre care aș vrea să vă vorbesc va fi fundamentată pe un episod din istoria poporului Israel. Am citit în seara aceasta din 1 Samuel, capitolul 7, și știți că perioada aceasta a fost perioada judecătorilor. Și perioada aceasta a fost o epocă marcată de un ciclu continuu de apostazie, adică de păcat, după aia de invazie, după aia de pocăință și după aia de pace și de liniște. în care Dumnezeu punea un judecător deasupra poporului. Și iară uitau, și iară era apostazie, și iară erau invadați, și iară era pocăință, și iară era liniște și pace. Și tot în cartea judecătorii este acest ciclu continuu de decădere și de pocăință și de eliberare. E bine, în această perioadă, din care am citit 1 Samuel capitolul 7, cuvântul ne spune că în perioada aceasta liderii spirituali erau foarte corupți. Erau, poporul Israel trăiește într-o decadere profundă morală. Zice cuvântul că Eli era un preot nepăsător și indolent. Copiii săi slujeau la templu, dar se țineau de prostii. Poporul Israel era într-o decădere morală. Dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă rog să întoarceți cu mine la 1 Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1, Scriptura zice așa: cuvântul Domnului era rar, iar vedenile nu erau dese. Ei bine, în acest context de decădere spirituală, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El ridică un judecător și numele Lui este Samuel. Și poporul Israel este așa de entuziasmat, Dumnezeu a ridicat un judecător în mijlocul nostru și așa că poporul decide să meargă împotriva acotropitorilor, a filistenilor. Și spun ei, poporul Israel, îi spun ei, dacă vom lua chivotul legământului, adică îl vom lua pe Dumnezeu cu noi și îl ducem în bătălie, sigurat câștigăm bătălia aceasta. Însă ei uitaseră că chivotul reprezenta doar prezența lui Dumnezeu, dar Dumnezeu de mult timp nu mai era cu poporul. Și zice cuvântul, în versetul 3 din capitolul 4, hai să luăm chivotul legământului de la Silo, sigur zic ei, Dumnezeu va fi cu noi. Și rezultatul a fost un dezastru. Sunt învinși, chivotul e capturat, liderilor mor și poporul ajunge într-o criză națională. Și toate acestea se întâmplă din cauza pocăinței lor superficiale. Și poporul ajunge în această criză spirituală datorită faptului că pocăința lor a fost una legalistă, lipsită de profunzime și de sinceritate. Însă știți ce e interesant? Dumnezeu folosește înfrângerea aceasta pentru a-i îndrepta spre El. Mai țineți minte cum a făcut-o și cu Iona? L-a trimis la Ninive, dar Iona a trebuit să treacă prin pocăința din burta peștelui ca să ajungă la Ninive. Mai țineți minte, ne spune Petru, Petru a zis că nu se va lepăda de Iisus Hristos după ce se leapă de 3 ori, el trebuie să treacă prin pocăința aceea ca să vină din nou în prezența lui Hristos. Și David a trebuit și el să treacă prin momentul acela de pocăință cruntă ca să ajungă cu adevărat în prezența lui Dumnezeu. Și adevărul este că până în ziua de astăzi Dumnezeu face cu fiecare dintre noi la fel. Deci, întrebarea în seara aceasta este: cum arată pocăința zilnică? Cum arată pocăința reală? Astea sunt întrebările la care aș vrea să medităm în seara aceasta. Și primul gând pe care aș vrea să vi-l împărtășesc pe baza versetului 2 este că pocăința adevărată și reală începe cu dorul după Dumnezeu. Genuine repentance always starts with a deep, heartfelt desire for God. A yearning to return to Him and to seek His presence above all else. Adevărata pocăință începe cu acest dor după Dumnezeu. Vedeți ce spune versetul 2. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat-Iarim. Samuel clarifică, zice, trecusele câți ani? 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel, după 20 de ani de lipsa prezenței lui Dumnezeu peste popor, toată casa lui Israel ce a făcut? A plâns după Domnul. După 20 de ani de lipsa prezenței lui Dumnezeu, când vedenile erau rare, când cuvântul era foarte rar, poporul își revine în fire și zice cuvântul, după 20 de ani și-au dorit din nou să fie aproape de Dumnezeu, să experimenteze din nou iertarea și îndurarea Lui. Dragii mei, așa arată începutul unei treziri spirituale, cu plâns după Domnul. Fără acest dor în viața ta și în viața mea, nu există trezire spirituală. Fără această trezire, fără această tânjire, fără acest dor după prezența lui Dumnezeu, nu există pocăință adevărată. Dumnezeu a presat poporul într-un fel și altul până când poporul a înțeles că ceea ce le lipsea nu era chivotul, ci ceea ce lipsea cu adevărat era prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și până atunci izraeliții au căutat prin forțele proprii, prin soluții umane și religioase, dar abia atunci când au realizat golul absenței lui Dumnezeu în inima lor, atunci a început trezirea spirituală cu acest dor după Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, săptămâna aceasta am stat înaintea lui Dumnezeu și Domnul mi-a vorbit în primul rând mie. Și m-a pus în fața acestei realități. Vedeți, această tânjire după Dumnezeu lovește exact în inima problemei pocăinței legaliste. Sunt așa mulți dintre noi care mărturisim pocăința doar pentru a fi văzuți. O pocăință teatrală, o pocăință exprimată doar vizual, dar lipsită de orice autenticitate. Cred că unul dintre cele mai rău folosite cuvinte în biserică în ziua de astăzi este cuvântul pocăință. M-am pocăit. Așa de ușor folosim. M-am pocăit. Pocăința doar din vorbe, cu ghilimele, nu este pocăință. Vedeți, Dumnezeu în suveranitatea Lui a presat și a presat și a presat poporul și a trimis pe filisteni peste ei. De ce? Pentru ca să înțeleagă că iau nevoie de prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Există o diferență mare, dragi frați și surori de la New Life, între a ne reforma obiceiurile și comportamentul, în a face lucruri care par bune, în a ne simți, eu să știu, mișcați emoțional de greșelile noastre, dar cu toate acestea asta nu înseamnă că ne-am pocăit cu adevărat. Pocăința adevărată nu e doar despre sentimente, despre schimbări exterioare, ci pocăința adevărată este despre o transformare profundă a inimii prin lucrarea Duhului Sfânt și, Doamne, lucrează în fiecare dintre noi această lucrare. Pocăința falsă e ca o amnezie spirituală, zicea cineva. Asculți o predică duminică dimineața sau seara. Îți mișcă inima, îți mișcă toată ființa, poate ai și momente de regret. Poate vei folosi cuvinte frumoase, îți mărturisești păcatele cu emoție, dar, dragii mei, dacă inima noastră nu este schimbată, dacă viața noastră nu e schimbată, pocăința noastră este goală. Și Iisus Hristos ne avertizează în privința aceasta. Întoarceți la Matei 15:8. Matei 15:8, Domnul Iisus Hristos sublinează o realitate care poate să aibă loc și în Biserica New Life. Zice, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. În alte cuvinte spune Domnul, poporul meu poate să vină în seara aceasta să cânte cu buzele cântările acestea extraordinare, să spună cântări, să spună rugăciuni, să binecuvinteze unii pe alții, dar totuși cu inima să fie departe de mine. Pocăința adevărată, zice cuvântul, are două elemente esențiale. În primul rând, întoarcerea de la păcat și, doi, întoarcerea către Dumnezeu. Adevărata pocăință nu este doar a ne simți rău de ceea ce am făcut, ci despre a urî păcatul și a-l părăsi, îndreptându-ne cu credință și supunere către Hristos. Dragii mei, adevărata pocăință aduce roade. Frate și soră de la New Life, Sami Crișan în seara aceasta, adevărata pocăință aduce roade. O viață transformată, o dragoste pentru Dumnezeu și pentru frați și pentru semeni și o dorință de a trăi în conformitate cu voia Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! Nici așa, dragii mei, eu mă pocăiesc, dar aștept să văd roade la alții. Sau eu mă pocăiesc numai dacă văd și la alții pocăință și roade de pocăință la alții. Sau nici așa, să mă pocăiesc astăzi, dar mâine din nou, cu căciula iară vin în mână, iar mă plec, iar vin să-mi cer iertare, tot cu plecăciuni să spun din nou că mă pocăiesc, dar nu există o adevărată îndreptare a vieții, o adevărată lucrare a Duhului Sfânt care produce în noi sfințire. Așadar, să nu ne amăgim în seara aceasta. Emoțiile trec. Sentimentele sunt trecătoare și temporare, dar adevărata pocăință este lucrarea Duhului Sfânt în inimile noastre. Doamne, cercetează-ți poporul în seara aceasta. Cercetează-ne pe fiecare dintre noi. Să ne cercetăm inimile și să cerem lui Dumnezeu să ne dea o adevărată pocăință care ne aduce mai aproape de El și ne transformă mai mult după asemănarea cu El. Uitați-vă ce spune cuvântul, zice în versetul 2, trecuseră 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Și, dragii mei, n-a fost orice fel de plâns. A fost un plâns născut din tânjirea după Dumnezeu. Vedeți, adevărata pocăință începe tocmai aici, în momentul în care inima mea tânjește după prezența Lui. Citim în Psalmul 51 și vedem David, după ce este zdrobit de Dumnezeu, după ce inima lui este frântă, el vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, împotriva lui Urie, împotriva lui Batseba, împotriva semenilor pe care îi conduc în poporul Israel, zice: Doamne, și împotriva lor. Dar în primul rând, împotriva Ta și numai împotriva Ta am păcătuit. Și după ce el se pocăiește, ce zice? Doamne, restituiază-mi, repară-mi reputația, Doamne, repune-mă în poziție, Doamne, restaurează-mi autoritatea în poporul Israel. Nu, zice: Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta. În pocăința lui zice: Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. În alte cuvinte, Doamne, nu Te îndepărta de mine, mi-e dor de Tine, tânjesc după bucuria mântuirii Tale și, Doamne, redă-ne tuturor bucuria mântuirii. O mai duceți aminte de fiul risipitor? Ajunge el în groapa mizeriei și după ce suferă umilirea, acolo alături de porci, umilit, pierdând toate resursele financiare, zice cuvântul că a privit în sus și și-a venit în fire. Și zice el: în casa tatălui meu era belșug și până și robii lui trăiau mai bine decât mine. Și în momentul acela, în momentul pocăinței sale, îi vine dor de Tatăl. Îi vine dor de părtășia cu Tatăl, de dragostea Tatălui, de părtășia aceea pierdută. Ei bine, citim în 1 Samuel capitolul 7 și vedem că poporul a experimentat o trezire spirituală și a venit în fire și și-a adus aminte de dorul prezenței lui Dumnezeu. De aceea, frații mei, vreau să vă întreb în seara aceasta: am trăit și noi o astfel de experiență de trezire spirituală? Poate că dacă suntem sinceri cu noi în seara aceasta, suntem cu Domnul, citim Biblia din rutină, dar Biblia poate nu mai străpunge inimile noastre. Poate stăm înaintea lui Dumnezeu și așteptăm ca El să ne vorbească, dar nu mai auzim vocea Lui. Poate că dacă ești sincer împreună cu tine, poate recunoști că te-ai atașat și m-am atașat de lucruri exterioare. M-am atașat de un serviciu de duminică, m-am atașat de programe. Am făcut din acest chivot care reprezintă prezența lui Dumnezeu un idol, dar prezența lui Dumnezeu însuși nu mai este în casele noastre și în inimile noastre. Vreau să te întreb: tânjești tu după prezența Lui? Fiindcă adevărata pocăință începe cu această tânjire după Domnul și după prezența Sa. Dar zice cuvântul mai departe: pocăința reală, da, începe cu acest dor, dar ea cuprinde întreaga inimă. Întreaga inimă, true repentance always begins with a longing for God. But it encompasses the entire heart. It involves the radical transformation of the whole heart, a change that touches every aspect of our being. Iată ce spune Ioel, întoarceți la Ioel 2:13. În Ioel 2:13 cuvântul spune: sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. M-am gândit, oare cum poți să sfâși inima? Haina știi cum să ți-o sfâși. Am asistat o singură dată la un sfâșiat de haine. Eram în seminar și cineva m-a invitat la un serviciu de înmormântare la niște frați romi. Și cât dramatism am văzut acolo, am rămas șocat. Acolo am văzut pentru prima dată cineva care efectiv și-a rupt hainele. N-am știut ce să mai predic după aceea. M-a cercetat. Dar mă gândesc, oare ce înseamnă să sfâșii inima? Cine poate să sfâșie inima? Nu? Te duci la medic, el îți deschide inima, îți face operație. Dar cum putem să ne sfâșiem inima? Te gândi vreodată ce înseamnă să sfâșii inima? În alte cuvinte, cred că Domnul spune: lăsați-vă păcatul să vă doară cu adevărat. Lăsați nu doar gesturile exterioare, sfârșiatul hainelor. Probabil că în vremea aceea, ca un gest de pocăință, oamenii se îmbrăcau în sac și în cenușă, își sfârșiau hainele. Dar zice Domnul: nu doar gesturile exterioare, ci inima. Și de multe ori, dragii mei, pocăința noastră se reduce doar la câteva cuvinte rostite la adresa lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, îmi pare rău. Mi-am cerut iertare. problema rezolvată, că doar Domnul de asta a venit pe pământ să ne ierte nouă păcatele noastre. Și de multe ori rostim cuvintele acestea și credem că ne liniștim conștiința noastră și asta e tot. Doar câteva cuvinte de pocăință. Dragii mei, Dumnezeu cere mai mult, zice, sfâșiați-vă inima. Iacov în Noul Testament spune, uitați-vă ce cuvinte grele. Iacov zice, simțiți-vă ticăloșia, jeleți și plângeți, lăsați râsul să se prefacă în jale și bucuria voastră în întristare, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Ei bine, asta e pocăința adevărată, așa se omoară păcatul zi cu zi. De aceea, dragul meu, vreau să te întreb în seara aceasta, atunci când ai păcătuit din nou, când ai cedat în fața bârfei, când ți-ai pierdut din nou temperamentul și cumpătul în trafic, am zis că nu mai clanxonez, că nu mai răspund. Și din nou, când ai deschis iar telefonul și website-ul și din nou ochii ți-au lunecat pe site-urile acelea pornografice, când ai spus că nu mai bei și ai zis măcar un păhărel și de la un păhărel a ajuns tot baxul, când ai ajuns din nou să ai spus, nu mai vreau să ies cu oamenii ăștia, că de fiecare dată când ies, sfârșesc să fac prostii și din nou iar te regăsești în anturajul lor, când cazi din nou și din nou în același ispite, cum te-ai pocăit și cum am pocăit? Cum arată pocăința ta și pocăința mea? Este o inimă sfâșiată înaintea lui Dumnezeu, care se întristează datorită păcatului, cu smerenie venind înainte la harul său? Uitați-vă ce zice versetul 3. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima vă întoarceți la Domnul și dacă scoateți din mijlocul vostru ce? Dumnezeii străini și astarteele, îndepărtați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui și El vă va izbăvi din mâna acestor oameni. Pocăință înseamnă să și acționăm. Pocăința înseamnă să ne schimbăm. Dragii mei, dacă nu există acțiune, pocăința este o falsă iluzie. Dacă nu ne pocăim cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, vedeți, pocăința, da, într-adevăr, pornește de la o tânjire după Domnul, dar ea trebuie să se verifice prin fapte. Este o chemare la renunțare, la ce i-a chemat Samuel să renunțe? La Dumnezeu și la astarteile lor. Pocăința presupune două lucruri. Unul negativ, să renunț la lucrurile care mă țineau. Și doi, pozitiv, înseamnă să slujesc pe Domnul cu credincioșie și loialitate. Dar noi trebuie să înțelegem în seara aceasta de ce înseamnă pe de o parte să mă las de anumite lucruri, pe de altă parte să caut sfințirea, să caut curăția. Știți de ce? Pentru că mulți creștini tind să definească viața creștină doar printr-o luptă de a evita păcatul. Am discutat cu anumite persoane și mi-a spus, frate Sami, mă bucur că Domnul a avut milă de mine. Zice, toată dorința mea este să ajung cu bine la sfârșit. Toată dorința mea este să biruiesc lupta împotriva păcatului și să ajung să fiu sfânt, să ajung cu bine în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, atingerea perfecțiunii personale pe pământ nu este posibilă. Că și credincioși, noi nu ne putem baza pe propriile noastre puteri de a fi impecabil. Puterea noastră în a fi plăcuți lui Dumnezeu stă în dependență totală de Hristos. Așa de frumos spunea Corrie ten Boom. Îmi place să-i citesc cărțile și la un moment dat scria tânăra aceasta, care a fost în lagărele nemțe și prin harul și mila lui Dumnezeu a supraviețuit. Între cărțile sale ea scria următoarele cuvinte. Zice, îmi este imposibil să trăiesc o viață creștină. Și când am citit cuvintele acestea, zic, Doamne, dar Tu, Corrie ten Boom, Tu care ai trecut prin focul acesta și ai supraviețuit și ai înțeles ce înseamnă ca Dumnezeu să te scape printr-o minune, cum poți să spui Tu lucrurile acestea? Dar păi ce să spunem noi care n-am fost în lagărele nemțești? Dar ea continuă, dar Duhul o poate trăi în mine. Repet, zice ea, îmi este imposibil să trăiesc o viață creștină, dar Duhul poate trăi această viață creștină în mijlocul meu. Să fii matur spiritual nu înseamnă absența greșelilor, ci înseamnă disponibilitatea de ne întoarce la Hristos din nou și din nou cu inimile deschise și smerite. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne să ne bazăm pe lucrarea Duhului Sfânt în inimile noastre. Ajută-ne să nu cădem doar într-o formă de religiozitate lipsită de viață. Doamne, ajută-ne să înțelegem că pocăința adevărată nu înseamnă a ne pocăi din respect pentru prieteni, Poate din frică față de liderii religioși, poate din teamă față de eu să știu, ce ni s-ar putea întâmpla, nu ci din dragoste sinceră față de Dumnezeu. Sunt așa de mulți care se pocăiesc la nivel general, știți de ce? Doar ca să-și ascundă adevăratele păcate. Sunt persoane care par să se pocăiască doar pentru anumite beneficii, o imagine mai bună, o poziție, o binecuvântare, dar nu pentru slava lui Dumnezeu. Fraților, în seara aceasta și surorilor, Dumnezeu ne cheamă, așa cum a chemat Samuel pe poporul în ziua aceea, din toată inima, să ne întoarcem la Domnul. Să scoatem astarteele și să ne îndreptăm inima spre Domnul și să-i slujim doar Lui. Dar aș vrea spre încheiere să ne uităm la un alt gând. Vedeți, pocăința reală începe, da, cu dorul după Dumnezeu. Pocăința reală ne cuprinde întreaga inimă, dar pocăința reală devine realizabilă doar prin intermediul unui mijlocitor. True repentance always begins with a longing for God. It encompasses the entire heart, but it becomes possible only through the mediation of a mediator. Ascultați ce spune versetul 5. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga pentru voi. Într-o altă traducere spune cuvântul, eu mă voi ruga Domnului pentru voi și voi mijloci la El pentru voi. Samuel zice, da, vreți să vă pocăiți? Bine ați venit la Mițpa, dar aș vrea să vă spun ceva. Voi aveți nevoie de un mijlocitor pentru că această pocăință să fie primită și să aibă valoare în ochii lui Dumnezeu. Și ne uităm în Cuvântul Sfânt și nu vedem nici unde numele Domnului Iisus Hristos, cum îl găsim în Noul Testament. Dar vedem că aici Samuel, care este și profet, și judecător, și proroc, și preot pentru Israel, el îl prefigurează aici pe Domnul Iisus Hristos, cel care urma să facă mijlocire pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Și doar prin mijlocirea lui Samuel, poporul Israel poate să se apropie din nou de Dumnezeu. Și dragii mei, în seara aceasta aș vrea să vă spun, asta este temelia pocăinței pocăiților. El este crucial, este crucial să înțelegem, frați și surori de la New Life, că fără Iisus Hristos ca și mijlocitor, pocăința noastră ar fi în zadar. Să zicem că toți am avea simțământul acesta de bine și de rău și am vrea să venim înaintea lui Dumnezeu să ne pocăim. Dragii mei, dacă n-ar fi Iisus Hristos și ne-am apropiat de Dumnezeu, El privind la păcătoșenia noastră ne-ar distruge pe loc. Dar Domnul a făcut posibil ca El, Iisus Hristos, să vină pentru noi, ca El să fie mijlocitorul pentru noi, astfel încât pocăința noastră să fie plină de putere și eficientă. Hristos, dragii mei, pentru toți care suntem în seara aceasta, este cheia pocăinței noastre. De aceea avem nevoie de El în fiecare zi. Îmi place să cred, potrivit cu Evrei 7:25, ascultați ce spune cuvântul, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea să mijlocească pentru ei. Știți ce face Hristos în aceste momente? Dar dumneavoastră ascultați mesajul acesta, eu vă predic, dar din alte părți ale lumii sunt oameni care sunt apăsați, poate pe un pat de spital, poate unii care sunt opresați pentru credința lor în Siria și în alte părți și în momentele acestea se roagă lui Dumnezeu. Și zice cuvântul că Hristos stă acolo la dreapta Tatălui și Hristos culege toate lacrimile acestor oameni, lacrimi pe care și tu și eu poate le-am vărsat la un moment dat în viața noastră și le prezintă înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Așa de frumos spune Ioan copilașilor pe care îi numește copilași. Zice, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă păcătuiți, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. Dragii mei, n-a existat și nu există altă cale decât prin Iisus Hristos. Și uitați-vă că nu doar rolul lui de mijlocitor este prefigurat aici, ci și calea de mijlocire. În versetul 9 zice cuvântul, Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Vă mai duceți aminte că în ziua aceea când Ioan Botezătorul era Iordan și boteza oamenii, trece Hristos pe lângă el și Ioan zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată, mielul lui Dumnezeu prefigurat aici, care a fost fără cusur și care a fost jertfit pentru noi, pentru fiecare. Dragii mei, în seara aceasta, în fața acestui subiect a pocăinței adevărate, Hristos rămâne și Hristos va fi cât vom trăi pe acest pământ, minunea minunilor și minunea din vieții noastre, din viața noastră. În seara aceasta am învățat că adevărata pocăință începe cu adevărată, cu o dorință după Domnul de a ne apropia de El. Mai apoi adevărata pocăință continuă, dragii mei, fiind copleșiți de prezența Lui. Adevărata pocăință se vede în fapte și în roade, dar adevărata pocăință este posibilă doar prin acest mediator care este Iisus Hristos. Mulțumim Lui în seara aceasta că jertfa Lui a fost adus odată pentru totdeauna, de El continuă să mijlocească pentru noi. Ce frumos să știm în seara aceasta că El stă la dreapta Lui și ne reprezintă pe fiecare în fiecare clipă. Și când te apropii de jertfa lui Iisus Hristos, când te apropii de crucea lui Hristos, că ai primit botezul anul trecut sau acum 50 de ani, când te apropii de El îți dai seama că crucea lui Iisus Hristos nu este doar locul în care îți vezi păcatul, dar îl vezi și pe Hristos. Nu-ți vezi doar vina, ci vezi și harul Lui. Nu vezi doar cât de adânc ai căzut, ci cât de mare este crucea. Asta e pocăința adevărată. Este o frângere a inimii, dar experimentăm și bucuria salvării. La crucea lui Hristos, dragii mei, nu există doar lacrimi, ci există și înnoirea vieții. Și pocăința nu este doar o înjosire fără speranță, ci o întoarcere la viață în Iisus Hristos. Și de fiecare dată, dragii mei, când venim în pocăință înaintea Lui, nu doar vedem starea noastră, ci avem o revelație nouă despre Dumnezeu. Când îl vizitam împreună cu fratele Mircea, pe fratele Motec în spital, asta ne-a spus, fraților, zice, prin zdrobirea lui Dumnezeu asupra trupului meu, n-am descoperit doar cât de păcătos și cât de mare este nevoia mea de a fi răscumpărat, ci am înțeles cine este cu adevărat Iisus Hristos. L-am văzut mai glorios, mai frumos, mai extraordinar. L-am văzut în toată gloria și slava Lui. Și mă rog ca asta să fie experiența fiecăruia dintre noi în seara aceasta. Cu fiecare moment de pocăință, nu doar să vedem starea noastră, ci să-L descoperim pe Iisus Hristos în adevăratul Lui rol de Domn și Mântuitor. Dragii mei, fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu adevărată pocăință. Pentru că, dragii mei, altfel suntem ca un copac care pare verde. Un copac pe care încerci să îl împodobești cu frunze, dar care în timp își va arăta adevărata față. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost un moment în Sodoma și Gomora când Dumnezeu s-a îndurat de Lot și de nevasta lui. Și zice cuvântul că nevasta lui a ieșit din Sodoma, orașul păcatului, a ieșit cu pași din acel loc blestemat, dar ea a rămas cu inima în acel loc. Și zice cuvântul că în momentul în care a ieșit, ea s-a întors și a devenit un stâlp de sare. Și cuvântul ne spune așa de clar în Luca 17:32, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. De ce? Pentru că, dragii mei, ea a fugit de păcat, dar n-a fugit către Dumnezeu. Pentru că ea din buze, ea din lucrurile exterioare a dat dovadă de pocăință, dar inima ei a fost tot în acel loc păcătos. Mă întreb în seara aceasta dacă Domnul ne vorbește despre pocăință. Dacă din punct de vedere al lucrurilor exterioare noi arătăm pocăință, oare este unde este inima noastră? Dacă Domnul ne-a vorbit din nou în seara asta despre pocăință și vrem să ne pocăim, pentru cine ne pocăim? Ne pocăim pentru prieteni, pentru cunoștințe, pentru familii sau ne pocăim cu adevărat pentru Iisus Hristos? Vă chem în seara aceasta, dragii mei, să venim la El. Vă chem în seara aceasta să nu ne mai jucăm de-a creștinismul. Vă chem în seara aceasta destul cu aparențele, destul cu participarea la programe, destul cu a fi prezenți doar aici, în persoană, dar cu inima în altă parte. Vă chem în seara aceasta să venim înaintea Lui și să cântăm această următoare cântare, care este intitulată Ancora, și să ne ancorăm cu adevărat inima în Hristos și fie ca pocăința noastră să fie o adevărată pocăință în care așezați în Hristos și ceea ce a făcut El în noi, să venim la El și să primim pacea și liberarea pe care El ne-o poate oferi.